Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wala nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya, kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan khususnya dalam kita mendapatkan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat yang disampaikan oleh asatidzah kita. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini dipertemukan kembali untuk mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Samhudi LC Hafizullah Ta'ala. Dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita, akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan Ustaz.
Ahlan bikum
jami'an.
Alhamdulillah.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa Ustaz?
Hak-hak wanita, hak-hak istri, berkenaan dengan yang maknawiyah yang tidak bersifat materialnya.
Nah Ustaz, untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, nanti kami berikan waktu di sesi kedua 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Kita langsung saja memulai perbincangan yang menarik ini. Ustadz, berkaitan dengan apa yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, hak-hak maknawiyah seorang istri. Nah, apakah memang ada hak-hak selain nafkah dari suami untuk sang istri, Ustadz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa TV Raja dan juga pendengar Radio Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah Islam sangat lengkap dalam mengatur kehidupan umatnya, umat manusia seluruhnya. Dan sebagaimana didapatkan bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak hanya dasarnya materi, namun juga ada sana dasarnya maknawiyah atau yang bersifat maknawiyah, yang non materi atau imateri. Maka tentunya bila ada hak-hak istri bersifat harta, seperti mahar, seperti juga nafkah, harta, nafkah, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian, maka itu saja ada sana hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak wanita yang bersifat imateri, seperti misalnya bagaimana hak dia mendapatkan pendidikan, hak dia bersosial, hak dia dalam hubungan dengan orang tuanya, hak dia dalam hubungan dengan suaminya yang bersifat non materi, ya. Itu banyak sekali. Termasuk juga permasalahan bagaimana dia sebagai seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia pun masuk dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka ada hak ibadah yang harus dinaikkan oleh suami untuk memberikan kepada istri hak tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi ada di sana hak-hak maknawiyah, hak-hak yang bersifat non-materi yang dimiliki oleh istri yang banyak kita anggap ringan di zaman sekarang ini.
Baik Ustaz, menarik sekali pembahasan ini. Berkaitan dengan hak-hak diniyah Ustaz, atau agama. Bagi seorang istri. Nah, seperti apa atau hak yang bisa dituntut seorang istri ke suami tentang diniyah itu seperti apa Ustaz contohnya?
Berkaitan hal ini saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan dari seorang imam terkenal yang dijuluki Ibnul Hajj. Ibnul Hajj namanya Muhammad ibn Muhammad Al-Fasi, ya, yang hidup yang meninggal pada tahun 737 Hijriah, dalam sebuah kitab yang cukup fenomenal namanya Al-Madkhal, ya. Beliau sempat menyampaikan dalam pembahasan tersebut, ya, kata jahal-hadal qism, bagian ini yaitu talabu zawjah, talabu an-nisa hukukahunna fi amri din alladhi lam yakhlukna illa li ajlihi. Kata beliau, bagian ini yaitu wanita menuntut hak-hak mereka dalam masalah agama yang menjadi tujuan penciptaan wanita ini. Ya, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia itu beribadah kepada aku. Ya. Kata beliau, qad ahmala al-yawma wa sara matrukan. Kata beliau bahwa hak ini dianggap remeh, ditelantarkan ya, pada hari ini, zaman beliau, tahun 737 Hijriah. Sekarang sudah 1441 ya, berarti hampir separuh ya.
Ya.
Ya. Hampir 7 abad yang lalu ya. Disampaikan katanya hak ini sudah ditelantarkan ya, dan menjadi ditinggalkan. Qaddatha ya, manarahu, dan telah hilang menaranya, artinya dianggap hal yang tidak penting dalam sebuah rumah tangga. Hatta ka'annahu lam yu'raf, sampai-sampai tidak diketahui ya. Li'adamil kalam fihi minaz zawj waz zawjah fil ghalib, karena tidak ada pembahasan antara suami istri berkenaan dengan hal itu secara umumnya. Artinya ini perkara yang tidak pernah dibahas dalam sebuah rumah tangga, sang suami kepada istrinya tentang hal itu, juga sebaliknya ya. Sehingga kata beliau dalam halaman yang sama dalam buku tersebut ya, kata beliau, inna mutalabata zawjaha fi ghalib hal fi hadha zaman innama huwa fi nafaqati wal qiswati wa fi ma kana minal umur dunyawiyah ya. Kata beliau, istri itu menuntut suaminya pada umumnya kondisi yang ada itu pada zaman beliau ya, hanya berkenaan dengan nafkah dan pakaian dan semua yang berhubungan dengan umur duniawiyah, tentang perkara-perkara duniawiyah semata ya. Fa amma ma kana min umur dini fala yahummuhum sya'nuhu ghaliban. Adapun masalah-masalah hubungan dengan perkara agama, umumnya mereka tidak menghiraukannya. Mereka tidak menghiraukannya. Wala yaktarisuna bih, bal la yakhtur li ba'dihim bibal. Tidak menganggap penting. Bahkan sebagian mereka sampai tidak pernah terbetik di hatinya membahas permasalahan agama yang berhubungan dengan hak-hak istri ini. Ka'annahum lam yadkhulu fil khitabi, seakan-akan mereka itu tidak masuk dalam khitab, yaitu perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Fadhahiru halihim kahali man istalahu ala tarkihi, bentuknya, zahirnya, tampaknya mereka itu seakan-akan apa? Membuat sebuah istilah untuk meninggalkan hal ini. Artinya ya, mereka anggap ini bukan hal yang bersifat syar'i. Ya. Ini kenapa? Kan saking banyaknya orang yang tidak memperdulikan masalah ini. Maka kata beliau, "Falau talabatil mar'ah haqqaha fi amri diniha min zawjiha wa rafa'athu ila al-hakim wa talabathu bi ta'limi li amri diniha." Seandainya katanya wanita itu menuntut haknya dalam masalah agama ini kepada sang suami dan mengangkatnya ke hakim dan minta kepada hakim untuk suaminya ini mengajar dia agama ya, maka itu menjadi haknya ya, boleh ya. Artinya boleh wanita itu ya menuntut suaminya, bahkan sampai melaporkannya ke pengadilan bila suaminya melalaikan perkara agama sang wanita. Lianna dzalika laha, karena itu adalah haknya dia. Amma binafsihi, imma binafsihi aw biwasitati idnihi laha fil khurut ila dzalika. Ada kalan dengan dirinya sendiri, artinya suaminya menyadarinya, atau sang suami memberikan izin kepada dia untuk keluar rumah belajar. Maka hakim, la wajaba alal hakim jabrahu ala dalika, maka hakim harus bisa membantu ya, bagaimana suami bisa memperhatikan dan mengajari istri perkara agamanya. Kama yajburuhu ala hukukihad dunyawiyah, sebagaimana memaksa sang suami untuk memenuhi hak-hak dunianya. Id an huquqad din akadu wa aula. Ya, karena hak-hak agama ini lebih ditegaskan dan lebih utama. Wa inna ma sakata al-hakim amma dzukir li'anna al-hakima la yahkum illa ba'da talabi sahibi al-haqqi haqqahu. Dan kenapa hakim itu diam? Karena bahkan hakim itu tidak akan berbuat sesuatu apabila tidak diminta oleh pemilik hak. Artinya hakim tidak akan bertindak menghukum sampai yang punya hak minta haknya ditunaikan oleh yang punya kewajiban. Wasawun kana al-hakim qadiyan aw muhtasiban aw ghayruha mimman yanfudu amruhu. Baik hakim itu adalah hakim sebagai qadi atau dia muhtasiban, artinya dia itu muhtasib sebagai orang yang berbuat mungkar, atau yang lainnya yang ucapannya, keputusannya dilaksanakan dalam hukum. Sini kita lihat bagaimana beliau Ibn Hajj Muhammad At-Tu'a Al-Fasi menyampaikan sebuah fenomena di zaman beliau di tahun 7700 Hijriah, zaman beliau dan ternyata mewakili juga zaman kita ini, bahkan lebih lagi zaman kita, di mana suami tidak pernah pikir tentang hak-hak istri yang bersifat agama. Padahal padahal seorang harus bisa mengajari keluarganya agama agar mereka mau menjalankannya. Bahkan banyak contoh dalam Al-Quran perintah ini. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salat. Perintahkanlah keluargamu. Siapa itu? Istri dan anak-anak. Bis-salat wastabir 'alaiha. Dan bersabar atasnya. Menunjukkan bahwa ada perintah kepada suami, kepada kaum laki-laki untuk memerintahkan keluarganya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah lainnya dikaitkan kepada salat ini. Rasul adalah tiang agama mewakili seluruh amalan yang lainnya. Oleh karena itu kata Ibn Hajj lagi dalam kitab Madkhal jilid yang pertama halaman 211 wa yata'yan 'alaihi ayyu 'allima abdahu amatahu as-salata wal qira'ata wa ma yahtajuna ilaihi min umuri diniha. Dan wajib atasnya untuk mengajarkan hamba-hambanya, baik laki-laki atau perempuan, sholat dan membaca qira'ah Quran dan yang dibutuhkan dari perkara agama mereka. Kama yajibu dhalika alaihi fi zaujatihi wa waladihi. Sebagaimana juga wajib atas suami untuk mengajari istrinya dan anak-anaknya. Ala faqa, tanpa ada idla faqa, karena tidak ada perbedaan. Ya'annahum min ru'iyatihi, karena mereka termasuk rakyat baru, ru'iyahnya. Jadi, yang tanggung jawab ini adalah membina anak dan istrinya untuk mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sangat banyak dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW, perintah untuk menghancurkan suami, mengajak istrinya beramal soleh, mengajak anak-anaknya beramal soleh. Dan cukuplah ayat-ayat yang kita sampaikan dalam kajian kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, sebagai bentuk dalil yang jelas tentang hal ini. Wahai kaum mukminin, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Yang kata Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, adibuhum wa'allimuhum, didik dan ajari mereka. Oleh karena itu tampak sekali bagaimana pasal agama ini adalah yang cukup penting dalam sebuah rumah tangga, apalagi kita lihat bahwa ke rumah tangga yang akan ada sakinah mawadah rahmah tidak mungkin terbentuk tanpa adanya iman dan takwa dalam rumah tangga tersebut. Sehingga hak-hak maknawiyahnya harus diperhatikan dengan sangat, dan bila ada kewajiban maka sang suami harus memberikan waktu dan juga izin kepada sang istri, dan bila sang suami enggak mengizinkan, sang istri bisa langgarnya dan bukan termasuk dalam nusuf. Artinya, bila itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh sang wanita, maka sang wanita harus mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Abi, innama ta'atu fil ma'ruf. Taat sama suami dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata lil makhluk fi masjidil khaliq. Tidak ada taat sama makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak melaksanakan kewajiban, hukumnya apa? Maksiat. Allah alam bissawab.
Iya. Berkaitan dengan seorang suami yang seharusnya dia menunaikan yang maknawiyah itu dalam agama, ketika seorang istri ingin misalnya dia mengaji atau memakai hijab yang gede, akan tetapi suami melarang dengan alasan jangan keluarlah dengan ngaji seperti itu nanti sesat, atau jangan memakai jilbab yang gede nanti gak enak sama keluarga dan tetangga dikira ekstrim. Yeah. Nah, bagaimana seorang istri mewujudkan keinginan itu untuk menuntut para suami membolehkannya apabila melarang misalnya?
Yeah. Ini semua kembali kepada hukum yang berlaku. Yeah. Apabila hukumnya wajib seperti misalnya berpakaian menutup aurat, itu wajib.
Yeah.
Yeah. Artinya untuk keluarga mesti harus kudungnya besar banget ya. Sampai ke pantat misalnya ataupun yang lainnya, dia harus menutupi auratnya. Selama ia masih menutupi auratnya, maka sang istri mentaati perintah ataupun larangan sang suami tersebut, karena dia sudah tidak berdosa dengan sebab pakaian tersebut. Hanya setelah pakaiannya syar'i, tidak ada pelanggaran syar'inya, maka cukup bagi dia untuk perkataan demikian. Dan apabila ada omongan dari teman-temannya, oh itu kurang syar'i, kurang macam-macam, jangan dihiraukan. Kenapa? Karena yang jadi kewajiban adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah menutup aurat dengan baik. Ya, artinya, ya enggak, bagaimana caranya agar suami itu membolehkan kita untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat tapi syar'i, bukan versi sang suami. Ya, yang syariatnya tidak membentuk tubuhnya dan lain sebagainya. Ya, jangan makanya besar tapi wajahnya dihias secantik cantiknya. Ya. Dan itu tidak mewakili makna nutup aurat ya. Karena kalau orang tutup tubuhnya dengan pakaian yang besar, wajahnya malah ditampakkan yang terbaik, kan sama aja menampakkan hiasan kepada orang lain. Jadi itu demikian intinya. Semua amalan apapun juga, bila sudah hukumnya adalah wajib, yang meninggalkannya itu adalah haram atau maksiat, maka kaidah la ta'ata lil makhluki fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta. Oleh karena itu seorang muslim harus tahu, harus belajar kembali apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dalam kondisi tergerak ya. Tapi kalau suami misalnya ada kekhawatiran ya, kalau begini akan ada radikal, terpapar radikal, maka sampaikan kepada sang suami. Tidak ada lagi kecuali berdakwah, mengajak suami untuk paham bahwa apa yang dipahaminya salah. Sampaikan bahwa orang yang semakin baik beragama, semakin baik moralnya, semakin rahmat bagi orang lain. Nah, suami harus dipahami, karena kalau tidak akan timbul masalah terus. Apalagi nanti ada friksi di sana, ada apa namanya perbedaan dalam menyikapi ini wajib atau ini enggak wajib. Ya, sang istri mengatakan wajib, yang suami enggak wajib. Mana yang dahulukan? Contoh sederhananya, misalnya sang istri memandang bahwa cadar hukumnya wajib, niqab hukumnya apa? Wajib menutupi wajah, kalau enggak maka maksiat. Sang suami memahami itu bukan wajib, hanya sunnah, atau mungkin juga mengatakan itu bukan sunnah sebagiannya, kan gitu. Maka bila tidak ada kesamaan visi misi, kesamaan dalam pandangan seperti ini, tentu akan membuat masalah. Kan buat masalah. Sang istri bila mentaati suaminya, dia maksiat. Dan bila sang suami memandangnya itu hanya sunnah atau di bawahnya atau gak wajib, maka mengatakan saya boleh. Karena itu bukan kewajiban bagi dia. Artinya kalau Nabi melarang sang istri berpuasa sunnah ya, dengan larangan sang suami, ya, maka tentunya juga ini sunnah, sehingga berarti dilarang kata sang suami. Sang istri enggak, ini wajib. Makanya perlu adanya sebuah kondisi yang baik, semakin sama ya memahami fikih antara keduanya, akan semakin mudah untuk beragama. Maka kewajiban kita bersama untuk saling mengerti dan memahami. Dan suami ketika memahami, istrinya mewajibkan, tentunya akan menghargai perbedaan yang ada dan mengizinkan suaminya untuk istrinya untuk bersadar, karena menghormati pendapat yang dimilikinya. Dan khilaf bukan hal yang terlarang dalam Islam dalam permasalahan yang seperti ini. Dan mesti saja ada toleransi. Artinya, bila ada khilaf dalam hal-hal yang memang khilafnya ulama mu'tabar, kita harus toleransi. Maka suami yang didakwahi dengan benar akan memahami itu semua. Jadi kalau faham suaminya, insya Allah akan memudahkan sang istri. Makanya, bila Anda menjadi istri yang solehah, jangan lupa mengajak suami untuk soleh. Karena suami yang soleh akan memudahkan istri untuk menyempurnakan kesolehannya. Allah alam bisawab.
Baik Ustaz, mengenai fakta di lapangan yang sering kita jumpai, bahwasanya suami sekedar memberikan nafkah untuk kebahagiaan istri dan sekedar istri bahagia saja, tertawa atau gembira. Kan tapi keduanya sama-sama tidak membutuhkan masalah agama Ustaz. Istrinya juga adem ayem aja, enggak diberikan pengajaran tentang agama, sholat, tauhid dan sebagainya. Ini bagaimana kok seperti ini Ustaz? Apakah masih ada kewajiban dan mendapatkan sebuah dosa bagi suami jika tidak memberikan kepada istri pengetahuan seperti ini?
Nah, inilah Pak namanya kalau bahasa ulama itu penyakitnya orang bodoh.
Iya. Yeah.
Nah, artinya merasa sudah sukses padahal jauh dari kesuksesan. Bahagia tidak hanya sekedar tersenyum atau merasa yang diinginkan tercapai. Tapi di sana ada kebahagiaan yang hakiki yang ada di hati kita masing-masing. Oke lah kita tersenyum, tersenang uang banyak, harta banyak, mau apa bisa. Tapi hati tidak bisa dipungkiri punya pengaruh yang ada. Maka Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa perkataan sebagian salaf yang mengatakan seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang dalam hati ulama, mereka akan merebutnya. Kan? Merebut dan mengambilnya. Kenapa? Karena ada perbedaan. Ulama mungkin miskin-miskin orangnya. Harta enggak banyak, tapi dia punya ilmu, dia punya ibadah yang benar, ya. Dia punya akhlak yang mulia, punya akidah yang lurus. Sedangkan para umara punya dunia semuanya. Ya. Dia bahagia, tertawa-tawa, dia akan senang. Yang ulama banyak menangis, ya, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebahagiaan dari hati ulama tidak akan bisa didapatkan oleh mereka. Kata Imam Bukhari, ya, dia hanya bahagia ketika hidup, sampai meninggal, sampai hari ini pun dia berbahagia karena setiap orang mendoakannya rahimahullahu taala. Setiap membaca Sahih Bukhari mendapatkan pahala dari Sahih Bukhari tersebut dan seterusnya. Oleh karena itu, orang seperti ini harus diberi pemahaman. Bila ia orang yang jahil, maka dikasih hikmah, diajari bahwa apa yang menjadi tujuan Anda hidup di dunia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bahagia manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang semu, yang mungkin satu hari, dua hari, tiga hari belum Allah coba dengan cobaan bisa berbahagia. Ketika ada cobaan Allah, langsung nampak mutu dan kualitasnya. Kemudian sampaikan juga bahwa Allah ciptakan untuk dunia, bukan untuk dunia, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan bahagia bila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari ibadah, semakin jauh dari kebahagiaan yang hakiki. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW akan bahagia dan mengatakan kepada yang lain, ya bila arihna bis salat, wahai Bilal, buatlah kami ini longgar dengan salat. Artinya akan ada kebahagiaan yang sangat bahagia. Nabi kita Muhammad SAW kalau lihat dunianya, masya Allah, sangat bersahaja sekali. Rumahnya hanya tipe 24, ya, dengan dua ruangan, ya, dengan atap lebah korma, dan dindingnya hanya tanah, ya, batu dan tanah, kemudian lantainya juga nggak ada keramik, nggak ada juga apa namanya marmer, nggak ada sama sekali, nggak ada AC, tanpa kipas angin, dengan suhu kadang 40 derajat, kadang 50 derajat Celsius, kadang-kadang sampai 16 derajat Celsius. Terus bawahnya lagi ya, di musim dingin di kota Madinah. Namun tidak ada orang yang mengatakan Nabi tidak bahagia. Bahkan semua mengatakan orang yang paling bahagia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pahamkan dia. Kalau kemudian dia agak sedikit, dia tahu itu semuanya, namun tidak mengamalkannya, maka ada ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan mau'idatil hasanah, dengan menyampaikan kebenaran dan ditambah dengan membangkitkan perasaan hatinya agar tersentuh oleh hal tersebut. Ingatkan dengan akibat yang muncul nanti dengan tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada neraka di sana. Bahwa ujungnya kita ini ada dua cuman, surga atau neraka. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Sehingga akan muncul rasa khauf dalam dirinya. Dan kalau sudah muncul rasa takut, maka dia ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kalau manusia Allah uji dengan kemudahan di dunia ini dalam rangka untuk menguji imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita mudah, kita diberi kemudahan, itu tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kata Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Katakan Allah akan memfitnah, menguji manusia dengan asyar, keburukan, wal khair, dan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita semua berpikir ulang kembali untuk melihat ini semua. Yakinlah, Anda tidak beribadah, tidak bahagia. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz. Menyikapi sebuah fenomena di masyarakat bahwasanya seorang suami atau laki-laki itu cenderung bangga dan puas terhadap istrinya apabila istrinya itu cantik, istrinya itu berprestasi, mempunyai pangkat yang bisa dibanggakan kepada orang lain. Namun ketika sang istri itu mutail agama, hafalannya banyak, rajin mengaji atau membaca Quran, nah ini kadang malah kamu setelah mengaji semakin cerewet saja, banyak sering nasihatin, gak ada kebanggaan sama sekali terhadap istri seperti ini. Nah bagaimana Ustaz menyikapi hal-hal seperti ini, Ustaz?
Iya, ada dua kemungkinannya. Iya. Yang pertama, sang istri tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik kebaikan yang dimilikinya. Artinya semakin ngaji kok semakin cerewet, ya. Karena mungkin dalam menyampaikannya enggak pas gitu, sehingga kesannya namanya laki-laki yang ingin dihormati, wanita yang diperhatikan. Jadi ketika sang wanita enggak ngomong kayaknya tidak menghormati sang laki-laki sebagai rumah tangga, tentunya akan marah kerja cerewet banget. Artinya ya kan Juna, apabila kita itu memberikan nasihat kepada orang lain, bila sering-sering itu nanti dianggapnya apa? Gak bagus. Nah, tidak ada momennya, ada waktunya nyampaikan. Dan yang paling mudah adalah dengan apa? Perubahan pada dirinya. Misalnya, sebelum mengaji penampilan biasa di atas. Mungkin di luar, wah penampilannya hebat. Robah ketika sudah mengaji, tampil hebat di depan suaminya dan biasa di luar rumahnya. Sehingga saya merasakan bahwa istri saya kok tambah baik sama saya setelah menikah. Tentu akan lebih mengena. Nah, ini mengena. Kemudian mulailah berikan pesan sponsor pada dia bahwa ini adalah akibat apa pentingnya mengaji. Saya ngaji akhirnya saya sadar bahwa Islam saya adalah segala galanya. Boleh ngomong, artinya jangan malu-malu mengungkapkan pada sang suami. Sebagaimana sang istri juga ingin dipuji oleh suami, bukan juga sang suami juga sama ingin dipuji oleh sang istri. Susah itulah ketika suami enggak mau memuji istrinya, istrinya lebih pelit lagi enggak memuji suaminya. Sampaikan bahwa ini semua adalah akibat kita ngaji kepada Allah, kepada apa? Agama yang benar. Ya, saya ngajak sesadar bahwa suami saya segala-galanya. Ngomong. Seperti itu kan bahagia sang istri sang suami. Tapi kalau sang suami kemudian mendapatkan ceramah tiap hari, datang ceramahi, ya kepalanya jadi pusing ya. Pusing, menyebabkan, wah ini kok tambah cerewet, tambah susah, dan sebagainya. Dan juga kalau disuruh banyak alasan, ya, mendahulukan yang sifatnya hanya sunnah, yang sifatnya hanya mubah, tidak ketimbang apa? Mentaati suami. Kata dia, saya kok semakin istri saya mengaji kok semakin senang keluar, senang ketemu kawan-kawannya, bukan senang ketemu dengan suaminya. Atau memang suami sakit? Enggak, suaminya sakit. Artinya kalau kita misalnya, maaf ya, saya enggak menganalogikan pada ini ya, cuma saya membuat sebuah perumpamaan aja. Kalau kita misalnya ke rumah sakit jiwa, misalnya, ya, kita ngomong sama yang di sana, Pak, bawa berobat yang baik, biar sembuh. Apa kata mereka? Loh, saya, kamu yang sakit, gitu. Artinya, ketika mendapatkan suami misalnya tidak sehat imannya, nggak sehat akidahnya, nggak sehat ibadahnya, maka kita harus berusaha mengobatinya, atau paling tidak menyadarkan dia bahwa dia dalam keadaan sakit. Ya, artinya harus bisa mampu memberikan opini kepada sang suami bahwa suami dalam keadaan sakit, artinya punya kekurangan, sehingga dia mau memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, kalau sampai kemudian sudah tahu dia kurang, dia memperbaiki diri, akan ketemu dengan sang istri sudah jadi baik tersebut. Artinya, sekarang bayangkan bila misalnya anak itu hafal Quran, zaman dulu biasa aja. Zaman sekarang ketika ada di sana apa banyak program-program di televisi, tanpa orang yang hafal Quran bisa bawa bapaknya ke umroh, ke haji sebagainya, sehingga ada kesan dalam diri orang tua, anaknya hafal Quran hebat. Kok bisa sekarang gitu? Hebatnya apa namanya iklan, hebatnya apa pencitraan tersebut, sehingga ia bahagia bila anaknya hafal Al-Quran. Dulu pernah nggak dengar orang hafal Quran orang tuanya bahagia, bangga, bahkan semangat untuk buat anaknya hafal Quran? Jarang ya. Sekarang tampak dengan adanya berapa orang yang cacat, difabel, kemudian bisa hafal Quran, ya, banyak orang yang menangis, ya, melihat semuanya pada hafal Quran 5 tahunnya, kayak Musa, kayak Kamil Ramadan, kayak Ahmad Ghazali. Orang melihat ada anak kecil mampu menghafal Quran, bukan hanya hafal, bahkan tahu halaman, tahu ayat, dan dibulak-balik Al-Quran dia bisa tahu ayatnya dan pas. Maka banyak yang menangis terharu melihat semuanya, sehingga muncul di sana apa, sebuah opini ke masyarakat bahwa menghafal Quran itu sangat sangat mulia. Nah, suami yang ngerti tentu akan bangga istrinya hafal Quran, ibadahnya bagus, ya, akhlaknya mulia, akan bangga sekali, ya enggak. Nah, kalau sudah bangga, maka beda menyikapinya. Maka lihatlah pada para istri yang mendapatkan suaminya seperti itu, lihat kondisinya, apakah salahnya adalah salah saya yang tidak bisa menyampaikan, ataukah memang sang suami harus perbaiki dengan perbaikan. Dan saya yakin bila suami mengerti syariat Islam dengan baik, maka istri akan dapatkan di sana hal yang lain daripada yang lainnya. Wallah alam bissawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum.
Fikum barakallahu.
Jazakumullahu khairan. Menarik sekali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Semoga menjadi tambahan ilmu dan banyak faedah yang bisa diambil dari perbincangan ini. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kami, silahkan menghubungi nomor 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Telepon yang pertama kami persilahkan. Halo, silakan. Ya, halo, bersambung. Kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sang suami pernah menyentuh yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan istri menegur dan menasihati suami, dan suami marah dengan mengingatkan istri jangan sok pintar, dan mengingatkan istri tidak pernah merasa bersyukur, sehingga terjadi perselisihan, dan istri berkata pada suami, saya sangat bersyukur dengan apa yang kamu berikan, cuman saya belum bersyukur karena kamu belum pernah mengajarkan perihal masalah agama kepada saya, mengajarkan ilmu agama, dan akhirnya hal ini menjadi pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi rumah tangga kita. Apakah istri berdosa terhadap suaminya bila perbincangan yang semula nasihat menjadi pertengkaran?
Nah, nasihat sebetulnya itu kayak garam dalam makanan. Bila pas takarannya, pas juga waktunya, ya, pas juga caranya, maka akan memberikan kenikmatan pada yang dinasihati. Apabila garam itu disampaikan berlebihan, ya kita nggak tahu ya rasanya sayuran kalau garamnya kebanyakan, ya nggak, semakin tidak enak tentunya. Maka dari itu saya tidak bisa mengomentar secara kasus per kasus, namun intinya setiap orang memiliki kemampuan masing-masing dalam menyampaikan nasihat kepada orang lain. Namun yang terpenting adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bila menyampaikan nasihat, menyampaikannya itu dengan bahasa yang jelas, yang ringkas dan terpahami, ingin kebaikan pada yang diajak bicara atau nasihati, karena muncul dari hati yang ikhlas, dari hati yang ingin objeknya itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, sisi bahwa sang suami tadi apakah punya rasa percaya kepada istrinya, ya, artinya sudah terjadi sebuah bentuk komunikasi yang baik, bahwa suami tahu istrinya ini kalau nasihati mesti untuk kebaikan suami, ya, bukan yang lain-lainnya. Seperti yang digambar dalam sebuah hadis, rahimallahu mur'an qama minal laili fasalla wa ayqadha ahlahu, ya, wa in abad nadaja fi wajhiha. Suami, semoga merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu sholat dan bangunkan istrinya, ya, dan tidak, bila tidak mau, maka dipersihkan air ke wajahnya. Warahimallahu mur'atan, dan Allah merahmati, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, yang bangun di malam hari, fasallat lalu sholat, wa iqadat ahlaha, dan membangunkan suaminya, ya, atau zaujah membangunkan suaminya, ya, fa in aba nadadat fi wajhi alma, dan kalau suaminya enggak mau bangun juga dipercikkan air ke wajahnya. Apakah suaminya marah? Tidak. Kenapa demikian? Kan sudah biasa terjadi sebuah komunikasi yang baik, bahwa ini dalam rangka untuk ta'awun alal birri wat taqwa, dalam rangka untuk menjadikan kita itu lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau suami sama istri sama ini tidak pernah ada komunikasi yang baik, tidak ada di sana background, ya, sehingga suami itu memiliki opini, ini saya ngomong apa sih, baik atau enggak baik, ya, maka tentunya ketika suami dinasihati, ceramahi dengan dalil Quran dan sunnah, tambah marah. Yang ketiga adalah hadisun nasa biqadri aukuli, ya, artinya kita itu nyampaikan kepada orang lain sesuai dengan pemahaman dan tingkat nalarnya, ya. Jadi kalau sampai kemudian menyampaikan sesuatu di atas kemampuannya, maka akan jadi fitnah bagi dia. Dia bisa, ya, mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, ini semua mempengaruhi diterima tidak terimanya nasihat kita kepada orang lain, termasuk pada istri, pada suami. Saya enggak nyalahkan ibu secara langsung, karena memang enggak paham kasus bagaimana, ya. Kemudian bagaimana ibu nasihat juga kita enggak tahu, ya. Tapi yang jelas, manusia umumnya bila disampaikan pada tempatnya dengan bahasa yang baik, dan ia tahu bahwa orang yang ngomong adalah untuk kebaikan dia, jangan menerimanya kecuali yang punya penyakit di hatinya. Nah, apakah ibu sudah berdemikian atau belum? Bila sudah demikian, maka ibu mudah-mudahan dapatkan pahala. Yang kedua, apabila didapatkan sang suami ini tidak mau menerima, maka jangan dilanjutkan nasihatnya. Ditunda di waktu yang lainnya. Yang penting ibu sudah mengingkarinya. Karena Nabi katakan, "Man ra'aminkum mungkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fabilisanihi wa illam yastati' fabilihi wa dhalika da'ful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya merubah dengan tangannya. Ibu gak mungkin. Gak mungkin ibu main tampar, main pegang suami, dan lain sebagainya. Maka kalau gak mampu pindah ke yang kedua dengan lisan kita, nyampaikan lisan kita baik-baik. Bila kemudian gak mampu artinya, bukan gak bisa ngomong ya, tapi kalau ngomong sama syaratnya. Seperti ini ya. Timbul pertengkaran, percekcokan, akhirnya rumah tangga yang tadinya enak jadi enggak enak. Akhirnya suami mengatakan, "Saya kalau masuk rumah enggak betah, kayak panas di rumah." Pun sama istri juga, dia bilang ketemu sama suami juga merasa enggak enak. Nah, maka itu tidak benar. Harusnya jangan dengan lisan. Maka dengan qalb didoakan. Dan diikat dengan hati kita. Kita tampaknya enggak suka kita pada suami. Saya enggak suka pada suami. Kalau saya lihat, kenapa kamu gitu? Saya enggak suka suami berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut nanti tidak bisa masuk bersama-sama. Ada sampaikan bahwa ibu pengen dia masuk surga bersama ibu. Saya yakin insya Allah dengan cara yang baik. Ya. Kalau Fir'aun saja bisa kalah dengan istrinya, enggak jadi membunuh Musa alaihissalam ketika masih bayi, karena bagaimana soal istrinya bisa ngomong kepada sang suami tersebut, pada sang Fir'aun tersebut, untuk tidak membunuhnya dengan bahasa yang cukup indah, cukup menyentuh hati Fir'aun. Sekali Fir'aun akhirnya mau memelihara Nabi Musa alaihissalam, yang dia tahu itu anak Bani Israel yang harus dia bunuh semuanya. Maka bagi ibu seorang istri yang soleh-soleh yang dekat dengan Allah, kemudian suami pun jauh dari Fir'aun, artinya masih jauh, masih bagus, jauh dari ibu kepada Fir'aun ya. Bisa ibu lakukan yang baik. Maka lihatlah, bila sampai kita ngomongin dengan omongan suami malah tambah marah, ya minta maaf. Minta maaf, maaf saya ini ngomong karena algiroh saya, karena saya cemburu melihat suami perbuatan tidak baik, karena saya ingin bersama suami masuk surga bergandengan tangan, ingin bagaimana kita berdua akan surga bersama-sama. Jangan sampai ketinggalan. Artinya saya tidak mau masuk surga suami ketinggalan. Sampaikan bahasa itu kepada sang suami agar suami tahu bahwa ibu berbuat bukan karena ingin menyakiti dia, ingin mencela dia, bukan, tapi ingin membawa dia ke surga bersama-sama. Kemudian buatlah hal yang baik kepada suami sehingga suami bisa memaklumi bahwa istri tidak ada hak, tidak ada sama sekali keinginan untuk membuat suaminya susah, membuat suaminya tidak dihormati oleh sang istri. Saya yakin ini semua akan mampu, bila kita laksanakan dengan baik, akan mampu merubah sang opini sang suami, dan mudah-mudahan kedepannya malah memberikan opini pada suami bahwa istri sangat mencintai dia, dan dia akan membalas dengan cinta yang besar kepada sang istri tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, suami saya ini malas sekali mengerjakan sholat. Pernikahan sudah berlangsung 7 tahun, tapi sholat hanya sesekali saja. Dia janji berubah tapi hanya janji-janji saja. Saya jadi tidak respect dengan dia dan kecewa dengan keadaan yang berbeda. Pada saat saya memutuskan untuk menerima untuk dinikahi olehnya, karena agamanya yang saat itu dia terlihat rajin sholat di masjid. Dan pengetahuan agama dengan pemahaman salaf pun sangat baik waktu itu. Nah, bagaimana Ustaz dalam keluarga yang seperti ini menyikapi ketidakrespekannya?
Saya awal mendengar, kemudian dengar yang terakhir kok kagetnya. Artinya seorang yang tadinya rajin sholat, kemudian ngerti agama, ngerti ajaran Islam, kemudian kok jadi jarang sholat, ini mesti ada masalah. Nah, sang istri tentunya lebih tahu apa masalahnya. Maka lihatlah apa masalah suami tersebut. Katanya dia futur. Futur artinya dia itu tadinya baik, jadi enggak baik. Mesti ada sesuatu yang membuatnya enggak baik. Apa itu? Dianalisa. Oh, ternyata ini penyakitnya. Mampu enggak ibu mengobatinya? Atau cari orang lain yang mampu mengobatinya? Atau kalau enggak mampu semuanya, maka obat yang akhir adalah perceraian. Itu obat yang terakhir. Artinya bila suami sudah tahu agama, bukan orang bodoh, tahu agama, tahu kewajiban sholat, kemudian enggak sholat, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Maka cobalah nasihati baik-baik, dengan kemampuan ibu miliki, atau lihat apa sebabnya, kok begitu itu. Baru kemudian coba cari solusi, apakah ada kepada diri atau pada orang lain. Bila sudah ada usaha untuk itu, kemudian juga enggak baik-baik juga, artinya dia sudah sombong. Sudah apa? Sombong. Tidak mau sholat, padahal dia rajin sholat, paham agama, paham syariat. Maka tidak ada pilihan lain bagi ibu kecuali melepas tali pernikahan agar jangan sampai kemudian terkena efek buruk dari maksiat besar yang suami lakukan. Tapi berbahaya sekali. Sebab bila sampai tahu kewajiban sholat dan terus menerus tidak mau sholat juga, maka harus istitab, dimintai taubat sama hakim. Kalau ada hukum Islam, ada istidabah namanya. Istidabah. Dipaksa, mau enggak kamu sholat? Kalau enggak mau, sudah. Hukumannya dipenggal lehernya. Dalam buku-buku fikih demikian sampai kepada Allah rahimahullah ta'ala. Dikasih waktu untuk istibah, untuk taubat kepada Allah, untuk tidak menyekalkan sholat. Bila juga enggak mau, ya sudah. Maka di bunuh secara hukum Islam, dan apakah hukumnya dia kafir atau enggak ada khilaf ulama dalam masalah ini. Yang jelas, kita katakan bahwa orang seperti ini didakwahi, diajak, disitabah, dimintai tobat dan sholat kembali. Makanya kalau belum keadaannya tidak mungkin perbaiki, maka ibu lebih baik mengajukan khulu, buka cerai karena sudah enggak sholat dan selesai. Tapi kalau dia kemudian mau memperbaiki diri lagi, beri waktu kesempatan lagi, tapi dengan kontrol yang jelas. Artinya ibu harus mengontrol dia bahwa dia telah sholat. Dan kalau kemudian ternyata mengingkari, enggak mau juga baik, apa boleh buat, kata orang, obatnya itu kadang dengan kai, dengan dilukai, maka kita pun demikian, kadang-kadang perceraian menjadi solusi terbaik untuk kebahagiaan ibu di dunia dan akhirat nanti. Allah alam bissawab.
Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya hamba Allah dari Balikpapan ingin bertanya. Saya selalu mengingatkan anak saya supaya setelah habis membaca Al-Quran itu membaca terjemahannya. Maksud saya supaya anak saya itu enggak sekedar membaca tapi bisa mengerti dan menghayati makna dari Al-Quran tersebut. Tapi yang jadi perlawanan hati saya adalah suami kadang ketat kala saya menegur anak malah mengatakan seperti ini, tidak apa-apalah yang penting baca Al-Quran. Masih anak-anak ini tidak membaca terjemahan juga tidak apa-apa, yang penting mereka tetap rajin mengaji. Nah, bagaimana Ustaz cara supaya kita itu bisa chemistry dan anak bisa taat pada
ini problem dalam pembinaan rumah tangga kita. dalam pilihan anak kita adalah ketika bapak dan ibu tidak satu cara pendidikan kepada anak tersebut. Artinya sang anak akhirnya punya alasan untuk menolak nasihat ibu dengan ngambil alasan bapak sebagai penghalalnya. Demikian juga ketika ibu dapat juga tidak akur dalam pendidikan ini. Makanya tetap kita katakan bahwa kesamaan visi misi rumah tangga, kesamaan dalam metode pendidikan anak-anak kita itu akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Betul kata ibu, bahwa kita itu membaca Qur'an yang jembatan juga paham isi makna dan kandungannya, dan bapak memandang belum waktunya. Maka ibu harus sampai pada bapak bahwa waktunya itu kapan anak bisa memahami Qur'an. Ya. Kalau ternyata anak itu memang, bapak itu memang mintanya adalah bagaimana mengistimewakan jam baca Qur'an dulu, senang baca Qur'an dulu, kemudian menyampaikan pelajaran tentang isi kandungannya, kenapa tidak? Jangan-jangan hanya kesalahan dalam timing saja. Ya, sang bapak melihat sang anak lagi senang baca, biarlah ya cinta kepada Al-Quran dulu, baru kemudian masuk ke pembelajaran tentang kandungan makna Al-Qurannya. Sedangkan ibu mungkin memandang, pengen cepat-cepat, pokoknya begitu dia baca Al-Quran harus bisa membaca maknanya juga. Maka perlu adanya sebuah musyawarah mana yang terbaik buat anak tersebut. Ada anak yang masya Allah justru dengan menghafal Quran cepat dia menghafal Quran. Ada yang subhanallah ya agak lambat baca Quran, tapi dia bisa ya membagi pikirannya membaca dengan terjemahannya juga. Dan ada yang mungkin tidak bisa baca sama sekali, beda. Ya. Diajari betul-betul ya bagaimana anak itu sesuai dengan kondisi yang dimiliki tingkat nalarnya. Karena anak-anak itu kadang-kadang baca terjemah juga nggak paham ya apa yang dibacanya, sehingga butuh adanya sebuah komunikasi yang baik antara suami istri, bapak dan ibu, agar nanti memberikan pendidikannya itu sama. Jangan ibu melarang, bapak merintahkan. Jangan bapak merintah, ibu yang melarang. Jadi betul-betul harus ada kesamaan agar semuanya bisa dihormati. Anak akan menghormati ibu dan bapak yang akur terus, tapi akan menjadi runtuh rasa hormatnya bila sering cekcok antara suami istri, ibu dan bapaknya tersebut. Maka cobalah ya mengambil yang terbaik. Kalau memang bapak sudah begitu, ibu mengalah dulu, nanti ngomong sama bapak itu caranya memilih anak-anak. Nanti bapak ketika ibunya ngomong, bapaknya diam, sehingga begitu tampak ada kesamaan dan keserasian, walaupun nanti akan ada perubahan setelah itu. Artinya ketika bapak salah, ibu tidak ngomong salah bapak di depan anak-anaknya. Biarkan dulu bapak dipanggil, ngomong berdua, ya enggak, itu salah karena begini, begini dan begitu. Nah nanti bapak untuk merubah, untuk membina kedua kan dengan cara yang berbeda. Dengan demikian akan muncul saling menghormati antara orang tua di rumah tersebut, dan juga bapak anak kita akan memandang bahwa orang tuanya orang tua yang baik-baik, yang dia harus cintai karena memang betul-betul memberikan yang terbaik kepada anaknya. Allah alam bishawab.
Ya Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih. Fikum
barakallah.
Atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya via pesan singkat. Kini selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilahkan melalui line telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Di 0218236543 silahkan. Halo.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini? Di mana?
Dengan Pak Arif Purwakarta, Pak.
Silahkan, Bapak.
Begini Pak Ustaz. Saya pernah menikah. Istri saya meninggal dunia. Lalu saya meninggalkan putri, Pak. Nah, setelah itu saya menikah lagi. Nah, alhamdulillah putri saya sudah menikah sekarang. Yang saya tanyakan Ustaz, menantu saya sama istri saya yang sekarang apakah jadi mahram ya Ustaz?
Iya.
Cukup Pak, terima kasih atas pertanyaannya.
Satu lagi Ustaz, Kata Ustaz mahrum mengenai mahrum juga.
Ya.
Menantu saya itu sama abang istri saya, apakah juga mahrum?
Abang istri?
Laki-laki ya. Sama laki-laki?
Enggak. Bukan anak-anak saya.
Oh.
Yang tadi kan menantu saya sama istri saya. Saya mertua kiri lah gitu. Nah sekarang anak-anak kandung saya, putri, dengan abang istri saya, apakah itu juga mahrum, Ustaz?
Iya. Terima kasih, Pak.
Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya.
Sikatnya mahrum semua. Ya. Kenapa? Karena menantu daripada bapak itu... Istri bapak itu adalah mertuanya dia juga, walaupun bukan mertua kandung. Ya. Sebagaimana anak bapak tidak boleh menikahi istri bapak. Ya. Karena apa? Wala tankihu manakah abaukum illa maqad salaf. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga demikian juga sang putri bapak, ya, dengan kakaknya istri bapak yang bukan ibu kandungnya. Ya. Maka dia masuk dalam hal ini. Ya, karena dia pamannya juga, ya, maka tidak boleh menikah dalam hal ini. Karena ada terkait pernikahan di sana. Ada terkait karena sebab pernikahan. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kembali kami berikan kesempatan melalui line telepon masih di 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu mohon maaf.
Ya
dikecil.
Ya
dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisinya. Ya,
kurang jelas suaranya.
Kurang begitu jelas kita tangkap.
Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya istri pada saat ditaruh sama suami tidak mengetahui secara persis kalau suami itu salaf dari keluarga yang benar-benar salaf, tapi pada saat sudah menikah akhirnya dia mengetahui bahwa keluarga suami itu ada yang salaf, ada yang tidak salaf, dan suami pun masih abu-abu Pak Ustadz, masih bercampur-campur antara dia mau salaf atau tidak salaf. Itu apakah istri itu tetap bertahan dengan suami itu dengan prinsip kalau suami itu masih sholat lima waktu dan beragama Islam Pak Ustadz, tapi berbeda manhaj dengan si istri tersebut. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Bisa lebih jelas lagi sampaikan?
Baik, Zat.
Tangkap.
Berkaitan dengan perbedaan manhaj seorang istri dengan suami, di mana
kerabatnya ada yang ngaji, sunnah, ada yang belum.
Yeah. Dulu waktu nazar, perasaan dia salafi gitu, tapi ternyata kok masih campur. Apakah istri tetap saja mempertahankan hidup bersama suami yang manhajnya masih abu-abu katanya tadi kan?
Yeah.
Atau bagaimana, Zat?
Alhamdulillah Islam mengatur kehidupan manusia demikian indah, demikian lengkap, demikian rinci. Ya. Islam menyampaikan kepada kita bahwa selama masih Muslim, maka kita mempertahankan rumah tangga kita. Ya. Selama ia masih Muslim, kita mempertahankan rumah tangga kita. Kekurangan ada pada orang. Ya. Ada yang kurang karena belum mengaji, belum paham. Ada yang kurang sudah belajar tapi tidak mengamalkan. Ada yang kurang, ya. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana kita mengajak suami kita untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini proses ya. Kita memang harus proses untuk berbuat kebaikan terus. Artinya kita bagaimana berupaya menjadi sebab membantu sang suami itu menjadi lebih baik. Karena berapa banyak orang yang menikah dalam kondisi awam, belum belajar Islam, bahkan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah menikah, lebih semangat belajar daripada istrinya setelah mengaji terlebih dahulu. Demikian juga berapa banyak orang yang tadinya berbeda manhaj, berbeda keadaan, kemudian jadi baik. Ya, maksud saya bahwa mempertahankan rumah tangga itu adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan bila itu perbedaan, kembali kepada keadaan yang ada. Bila maslahatnya adalah berpisah, maka berpisah. bila maslahat itu memperbaiki, diperbaiki. Dan jika maslahatnya adalah mempertahankan, dipertahankan. Ya. Ini semua bergantung kepada objek yang kita akan lihat. Ya. Artinya, suami ibu itu apakah tipe orang yang belum tahu, belum kenal, kenalkan, ajak mengaji, ajak untuk belajar kembali, ya, mana yang benar, ya, yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian tipe orang yang emang sudah mengerti, namun tidak mengamalkan, maka ia akan terus dengan hari kiamat. Ingatkan bahwa ia akan menghadap Yang Maha Kuasa. Kapan lagi mengamalkan sudah kita ketahui kalau bukan sekarang, dan seterusnya dengan cara yang baik. Kalau kemudian ia tipe orang yang ketiga, yang jidal, yang membantah, maka debatlah dengan baik. Ya, yang kata Allah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kemudian bukan tipe ketiganya, tipe yang keempat, ya, yang dia zalim, ya, yang dia enggak mau tahu i'rab, tidak mau tahu sama sekali, maka kemungkinan lebih baik berpisah daripada berkumpul dengan orang yang tidak mau tahu kebaikan, tidak mau tahu kebenaran, dan tidak memperubah dirinya menjadi orang yang mau benar dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dan dalam akhlaknya. Oleh karena itu, kita katakan bukan standar pengajian yang sama, tapi pemahaman yang sama terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir ibu memandang itu tidak satu manhaj, padahal hanya mungkin beda pengajiannya saja. Ya, maka perhatikanlah semuanya bahwa manhaj bukanlah pengajian, tapi cara memahami agama yang benar. Ya. Bisa jadi orang tidak paham Ustaz kita, namun tetap di atas akidah, di atas manhaj al-sunnah wal jamaah, ya, sehingga kita melihatnya bukan pada siapa guru orang tersebut, tapi pada apa yang dipahami oleh orang tersebut, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan para ulama dalam akidah al-sunnah wal jamaah atau tidak. Ini yang perlu kita pahami bersama, ya. Jangan sampai kita itu terikat hanya karena satu pengajian, satu guru, tapi kita ingin terikat dengan satu ilmu, satu pemahaman, satu niat yang sahih, yang ikhlas untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin. Mungkin demikian, Allah alam bissawab.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Satu lagi untuk penelpon, kami berikan kesempatan sebelum kita balik ke pesan singkat. Di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini, Bapak?
Ini dari Pak Torik di Kalimantan.
Silakan, Bapak.
Ini mau tanya Ustaz, tanya apa perbedaan antara muhrim dan mahram.
Iya.
Iya.
Ya, yang makasih, anggota Pak. Yang muhrim, yang contohnya seperti apa gitu Ustaz?
Iya, terima kasih Pak atas pertanyaan Pak. Ditunggu jawabannya ya.
Iya.
Keren, Ustaz.
Memang penting ya untuk kita mendudukan istilah tertentu.
Iya.
Kita bicara pakai bahasa syariat atau pakai bahasa Indonesia.
Iya.
Nah, gitu. Iya. Kalau pakai bahasa Indonesia, muhrim sama mahram sama.
Iya.
Dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa syariat, nah, itu beda. Muhrim itu untuk orang yang berihram, yang mau umroh, mau haji, pakai kain ihram, namanya muhrim. Ya, enggak. Dan namanya mahram itu yang dia muharramat fin nikah, yang tidak boleh menikah. Enggak boleh menikah. Artinya dia adalah mahram, artinya dia tidak boleh menikah dengan mahramnya tersebut. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa Indonesia, memang banyak ya hal-hal yang di dalam bahasa Indonesia jadinya berubah maknanya. Contohnya silaturahmi, kan gitu. Dulu di zaman Nabi yang namanya silaturahmi itu ya kekerabatan, ya, dengan ibu, dengan bapak, dengan family, dengan sepupu, itu yang gini namanya satu satu rahmi dengan satu bani. Bani Hasyim, ya sudah, anak apa cucunya Hasyim itu adalah kerabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nyambung itu adalah memperbaiki hubungan yang baik dengan kerabat yang ada. Ini satu rahmi. Tapi di Indonesia jadi beda. Jadi beda di Indonesia, satu rahmi itu adalah kunjung mengunjungi. Ya, nah, kalau kita salahkan bahasa Indonesia enggak bisa. Sebab sudah di bahasa Sarawak, bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia untuk memanai hadis Nabi, keliru juga. Juga ziarah. Kalau kita bahasa Arab, ziarah itu kunjungan, ziarah. Zurtu fulanan, saya menemui si fulan, kunjungan. Yang ini saya ziarah ke kuburan. Yang kita, apa kemudian kita ada hadis di sana, ana rajulan zar akhan lahu fillah. Ada seorang mengunjungi saudaranya yang karena Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan ziarahnya adalah ke makam kuburannya. Tidak tepat. Maksudnya bahwa lihat kondisinya. Apakah ini bahasa Indonesia? Maka kalau maknanya tidak boleh menikah dengannya, itu mahram. Nah, dalam bahasa syariat lemah mahram. Dan memang orang saja keliru. Kalau sampai muhrim, ya, menjadi makna mahram. Karena muhrim itu dalam Arabnya adalah orang yang berniat untuk nusuk baik umrah atau haji, namanya muhrim. Ya, tapi kan sudah jadi kebiasaan di Indonesia, akhirnya mahram jadi muhrim. Sayangnya ini enggak mutafak semuanya. Sebagiannya mengatakan muhrim, sebagian mahram. Akhirnya dengar bingung. Ini sama enggak dua hal ini? Ya. Yang mahram mengatakan yang muhrim salah. Nah, katanya muhrim, kok bisa salah? Orang saya ngomong muhrim. Nah, jadi ini makanya ada namanya tahrul mustalahat, itu penting. Ya, kita perlu menjelaskan istilah-istilah itu penting sekali. Jadi yang namanya mahram itu adalah orang-orang yang dilarang menikahinya atau yang dinikahi, dan dinikahi. Ya, anak dan sebagainya macamnya. Ada karena nasab, ada karena pernikahan, ada karena persusuan. Ada juga yang namanya muhrim dalam bahasa Arabnya, bahasa syariatnya adalah yang menunaikan ibadah, yang berniat menunaikan ibadah haji atau umroh dengan tanda mengenakan kain ihram dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Tapi bila kembali ke bahasa Indonesia, orang bisa ngomong, kita jangan bubur menyalahkan. Kita lihat dulu, oh muhrim, maksudnya dia adalah mahram. Maka kata kita, la musyahadah fil istilah. Tidak ada masalah dalam masalah perbedaan istilah. Yang penting apa? Maknanya sama, bahwa muhrim itu artinya adalah mahram. Nah, maka kita perlu nampak pada posisi yang tepat. Jangan sampai akhirnya salah memahami hal tersebut. Kita enggak akan nyalahkan mereka memang muhrim karena itu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia dengan makna mahram, ya kita pahami dengan makna mahram. Ketika Ustaz di pengajian mengatakan muhrim untuk yang haji, ya kita pahami muhrim itu orang yang haji, bukan mahram yang kita pahami ketika di pernikahan. Jadi itu kita perlu menempatkan istilah seperti ini. Banyak ya yang lain juga, sunnah misalnya, ya, ngaji sunnah, maksudnya ngaji sesuai ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bukan artinya aja ngaji yang sunnah yang lain wah wajib, ya. Sehingga ada istilah banyak sekali ya di Indonesia yang kadang-kadang kita enggak setuju, tapi gimana lagi, sudah ada di sini ustaz sunnah, nanti ada yang berkata ada ustaz bid'ah lagi, ada ustaz wajib, ada ustaz mubah, ada ustaz makruh gitu. Kita enggak begitu, maksud kita adalah itu sebuah ungkapan yang mungkin dipakai oleh sebuah komunitas untuk bahasa mereka. Jadi kita tidak boleh kemudian nyinyir ataupun menca-manca karena itu. Karena itu adalah bahasa. Bahasa adalah sesuatu yang dipakai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Biar dipahami bagus, enggak masalah. Dipahami oh ngaji dengan ustaz-ustaz sunnahnya, ustaz-ustaz yang komitmen dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa. Tapi kalau kemudian dipahami dengan paham yang lain, maka tidak boleh karena akan timbul hal yang tidak baik. Sunnah lawannya haram atau makruh, ya, dan sebagainya macamnya. Jadi kita perlu menempatkan pada posisi yang pas. Ini ngomong bahasa siapa? Bahasa Indonesia, bahasa Arab. bahasa sebuah komunitas atau bahasa umumnya. Semua punya apa? Punya istilah sendiri. Sebagaimana anak-anak muda punya bahasa sendiri. Ada BT, ada baper, ada macam-macam, ya, ada si bro dan semacamnya. Kita menghargai sebagai apa? Sebagai keanekaragaman bahasa. Yang penting terpahami dengan benar sesuai dengan maksud dan tujuan bicara tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Iya, barakallahu fiik.
Fikum barakallahu.
Terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, bagaimana ya menyikapi suami saya yang meminta istri untuk selalu berdandan dengan rapi, dengan wangi, dengan cantik ketika keluar rumah bersama suami. Dengan alasan suami itu malu kalau istrinya tampak tak terawat dan jelek jika tidak berdandan keluar rumah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan aurat perempuan di mata perempuan kafir?
Iya. Memang repot ya menghadapi sistem ataupun pemahaman yang keliru dalam hal ini. Cuman yang kita perlu sampaikan, apakah wanita itu bila berpakaian rapi, ya, kemudian pakaiannya serasi, ya, dengan tutup aurat, itu jadi gak bagus? Apa harus dia tabarruj, artinya harus berhias wajahnya dibuatnya belang-belang, ada yang warna merah, kuning, hijau, kayak pelangi di langit yang biru misalnya, itu akan bagus? Atau pakai bulu mata yang palsu diperpanjang melintang, ya, sehingga kesannya sangat cantik? Belum tentu, ya, karena tidak semua orang, ya, memandang cantik itu yang seperti itu, ya. Ada yang mengatakan bahwa yang naturalis itu yang cantik, ada yang rapi, bersih, itu cantik dan jenisnya. Maka perlu dipahamkan oleh kita semua, istri bisa berpenampilan baik tanpa harus melanggar syariat. Pakai pakaian yang baik, yang rapi, menutupi aurat, ya, dan tidak terkesan kumuh, ya. Dan suami pun harus paham bahwa cantik gak bisa berhias dengan hiasannya macam-macam, ya. Cantik adalah dengan apa? Perpakaian baik, ya, rapi, ya, warnanya serasi, cukup. Dan dibiarkan juga sampai kepada suami bahwa saya ingin cantiknya hanya depan suami saja, ya, dan tidak ingin cantik dari orang lain, karena banyak resikonya, ya, banyak resikonya. Kalau orang lain melihat kita cantik, ya, bisa jadi dia berdosa dengan melihat, ya. Kemudian juga muncul pikiran, ya, nanti mengguna-gunai dan lain sebagainya macamnya, berbahaya bagi sang wanita. Belum lagi ada sakit lain yang berbahaya bagi kita semuanya. Maka sampaikan sama suami bahwa apakah penampilan seperti ini sudah masih jelek, masih berantakan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bila kita itu diperintahkan untuk maksiat, maka kita boleh tidak mematuhinya. Tidak boleh mematuhinya. Ya. Artinya kita katakan la tu'atil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ya. Maka saya yakin suami ketika melihat sang istri baik rapi, ya, dengan dandanan yang serasi, tidak membuat dia malu sebetulnya. Cuma kalau istri kemudian tidak ada sama sekali memperhatikan estetika yang ada, ya, berpakaian ala kadarnya, ya, kalau kata anak saya kayak apa? Jemuran berjalan, kata anak saya. Itu artinya warnanya beragam dan tidak serasi, ya, ada warna hitam kerudungnya,
kuning,
kemudian cadarnya kuning, kemudian jilbabnya hitam, biru, kemudian ada macam-macam, ya, sehingga kesannya itu rame. Nah, maka itu pun salah di pihak sang istri. Artinya saya yakin bila saya melihat kita pakaian rapi, bagus, maka tampak cantik di depan suami. Ya enggak? Sehingga suami membawa tidak malu ke permukaan, ke masyarakat sekitar yang dia ingin temui. Ya enggak? Tapi apakah kemudian harus dandan, tabarut yang Allah larang? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah mengatakan, wala tabarut, wala tabarujal, jahiliyatil ula. Ya, tidak menaruh auratnya, menghiasi wajahnya, sehingga yang tadinya ala kadar jadi sangat berlebihan. Ini tidak boleh dalam hal ini. Ya, karena tujuan kita adalah untuk itu. Ya, karena itu istri harus bisa menimbang kembali, melihat kembali mana yang terbaik, ya, mana yang bisa dinegosiasi, mana yang tidak bisa dinegosiasi. Dan nanti suami dengan terus kita sampaikan, dipahamkan, insya Allah tidak ada masalah. Apakah setiap laki-laki di luar kalau buatnya harus cantik, kan tidak juga. Bahkan banyak yang berhias malah jelek kelihatannya, malah mengerikan kita melihatnya. Oleh karena itu, ya, hendaknya muslimah harus jeli, harus cerdik, harus pintar juga untuk bagaimana memahamkan suami bahwa ia sudah cantik dengan yang dimiliki oleh dia, dan itulah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih, rapi, itu satu di antara bagusnya sebuah penampilan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan kami akan bacakan yang terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sedang mengerjakan membayar puasa Ramadan yang kemarin batal, Ustaz, atau tidak berpuasa karena lain dari seluruh hal. Kemudian suami mengajak bersetubuh, apakah kami berdosa, Ustaz? Dan apakah saya berdosa menuruti suami?
Apabila itu puasa wajib dan suami tahu itu puasa wajib, maka tidak boleh wanita melayani suaminya hubungan suami istri. Karena seorang dilarang untuk memperlakukan kewajiban yang dia kerjakan. Paham kata sama suami bahwa saya ini puasa wajib, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dibatalkan untuk suami. Karena tidak bisa. Nanti di puasa Ramadan, ya, lagi puasa wajib, mintai hubungan suami istri. Mereka mengalah, tidak bisa. Artinya, qadha Ramadan sama dengan hukumnya puasa Ramadan. Hanya bedanya apa? Bedanya dia diadakan di lain-lain bulan Ramadan. Secara hukum, secara apapun juga, sama dengan puasa Ramadan. Oleh karena itu adalah puasa qadha, tidak boleh dibatalkan hanya karena keinginan suami untuk hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, sebelum kami akhiri, mohon istamnya, Ustaz.
Nah, alhamdulillah kita lihat bagaimana konsep Islam yang demikian indah, sempurna, lengkap. Tidak hanya bicara masalah materi yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga, tapi juga membahas masalah-masalah yang non-materi, yang bersifat ma'nawiyah, yang menjadi hak-hak wanita, agar muncul di sana sebuah rumah tangga yang lengkap, hak-haknya terpenuhkan semua, hak materi, hak in materi, sehingga nanti akan terwujudkan sebuah keluarga yang nanti tegak di atas iman dan takwa, dan di atas upaya memberikan dan menunaikan semua hak-hak pasangan masing-masing. Akan muncul nanti insyaallah taala rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Mari kita bersungguh-sungguh untuk belajar terus dan belajar untuk kemudian kita amalkan dan kita praktikkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menggapainya dan bisa menggapai kebahagiaan yang kita idam-idamkan dalam rumah tangga kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.